Briseles federālās prokuratūras nelielā preses konferencē atvēlētā zāle ir žurnālistu pilna. Prokuratūras pārstāvju virzienā lido jautājumi franču, flāmu, arī angļu valodā. Pēc aizvadītās nedēļas slaktiņa Parīzē satīras žurnāla Charlie Hebdo redakcijā īsā laikā otra terorisma trauksme cēlusies kaimiņos Beļģijā. Prokuratūras pārstāvji apstiprina, ka pret terorisma operācijā vakar Beļģijas austrumpilsētā Vervjē nogalināti divi terorisma aizdomās turam taču kopumā reidos sešās pilsētās, ieskaitot galvaspilsētu Briseli, aizturētas 13 personas. Kā saka federālās prokuratūras pārstāvi, šīs operācijas mērķis ir bijis nevien izjaukt teroristu grupējumu šūniņu, bet arī iztraucēt loģistiku. Šī ir viena no pēdējo laiku lielākajām operācijām valstī. Kratīšanās aizdomās turēto mājās atrasts liels daudzums ieroču. Turpina Eriks van der Sipts.
During the search warrant in Fervier, we found several weapons.
Pārmeklējumu laikā Vervjē mēs atradām vairākus ieročus. Tostarpā bija dažādas šautenes, kalašņikova automāti, munīcijas, prākstvielas, arī policijas uniformas, komunikācijas ierīces, mobilie telefoni, viltoti dokumenti un liels daudzums naudas.
False documents and an important amount of money.
Zināms, ka teroristu mērķis ir bijis uzbrukumi Beļģijas policijas iecirkņiem un pašiem policistiem, un, kā saka, drošības sardzes pārstāvi terorakts ir novērsts pēdējā brīdī. Tas esot bijis nevairs dienu, bet stundu jautājums, un tā posts esot bijis plānots milzīgs. Valstī patur spēkā augsts pakāpes terorakta draudu līmeni, norādot, ka to neatcels, kamēr turpināsies izmeklēšana. Uz jautājumu, vai visi teroristi reidos noķerti un vai tagad sabiedrība justies droša, Eriks van der Sipts atbild.
Let's say we have arrested.
Mēs esam arestējuši cilvēkus, kurus vēlējāmies arestēt, taču nevaru pateikt, vai visus no teroristu grupas. To parādīs turpmākā izmeklēšana.
Izmeklētāji daudzas detaļas joprojām neatklāja, arī to, kas ir aizturētie, kādā veidā viņi ir bijuši saistīti ar Sīriju, kā tas izskanēs iepriekš, vai viņu vidū ir arī kāda sieviete. Zināms vien, ka visi ir Beļģijas valsts piederīgie. Policija šos cilvēkus sākus izsekot pirms divām nedēļām, pagaidām nekas neliecinot, ka teroraktu plānotāji Beļģijā būtu saistīti ar uzbrucējiem Francijā. Prokuratūra apstiprina, ka visur valstī un arī galvaspilsētā būs pastiprināta drošības uzraudzība un policistu klātbūtne publiskās vietās. Arī Eiropas Savienības institūcijās, kas bāzētas Briselē, šodien veikts īpašas drošības pārbaudes, proti darbiniekiem, kuriem ir pastāvīgās caurlaides, lūgts uzrādīt arī personu apliecinošus dokumentus. Molenbeek, kas ir viena no Briseles pašvaldībām, ir tā vieta, kur policija reidos aizturējusi visvairāk teroraktu plānošanā aizdomās turamos. Šī ir pilsētas daļa, ko var sasniegt 10 minūšu braucienā ar auto vai 4-5 metro pieturās no Briseles centra. Kad esmu šeit, ir pusdienlaiks un vietējie pulcējas svētbrīdim mošajā, kas iekārtot bijušajā auto stāvvietā, un no ārpuses atgādina drīzāk lielu slēgtu lielveikalu ar slīdošām stikla durvīm. Aiz tām var redzēt glītās rindās saliktus apavus un mazliet tālāk un dziļāk uz sarkaniem paklājiem sēdošus bārdainus vīrus. Pie mošejas uzrauks ļoti laipni paskaidro, ka iekšā iet nevarēs, un šodien būs sarežģīti satikt garīgo līderi, jo ir piekdiena, un cilvēki vēlas nodoties svētbrīdim. Svētbrīds sāks tieši vienos. Par faktu, ka vēl vakarnakt te pat šajās ielās un mājās policija ir aizturējusi 9 teroristus, vietējie runā nelabprāt. Lielākoties saka, ka jūtas droši un grib mieru. Kāds jauns vīrietis cepurēs, nekbātā kreklā un garu tumšu bārdu apstājas un teica, ka tomēr jūtas drošāk redzot ielās vairāk policistu.
Normāli islāms ir pret terorismu. Mums visiem ir jādzīvo kopā. Taču tas, ka policija pievērš uzmanību, ir labi. Es personīgi priecājos, ka to redzu, jo tā ir drošāk. Taču, kā lai saka, terorismam nav sejas, un tas, ka man ir bārda, nenozīmē, ka esmu terorists, vai ne?
Ievēroju, ka lūkšana laikā mošajā aizvērušās arī netālesošās augļu tirgotavas skārnis ar nosaukumu Omārs un Teinīcis uz visām izkārtnes un uzraksti arābu valodā. Molenbeek tāpat kā visa Brisele un arī Beļģija šajās dienās paliek īpašā uzraudzībā. Šodien slēgts arī vairākas ebreju skolas Briselē un Antverpenē. Valdība aicināja sabiedrību nekrist panikā un sola jaunus terorisma ierobežošanas likumus. Vairāk nekā 300 Beļģijas pilsoņi līdz šim ir devušies karot uz Irāku un Sīriju, un tieši viņu atgriešanos dienas sauc par visbīstamāko. Uzmanība valstī neatslāpst. Ines Trasdiņa, Latvijas Radio, Briselē.